amalunga e-CCC ebesephula umthetho wedale ephalamende okuhoza umuntu emhoza kuyukuthi ukhethiwe ukuthi abe yilunga ledale ephalamende ngendlela eqondileyo. Konke lokhu kwasenzakala ngendlela eqondileyo kusenziwa ukuqutha umthetho lo ngendlela okuqutha ngayo umthetho elizweni lethu leZimbabwe. Kodwa nxa yebo phela banelungelo labo abalalo edale ephalamende ukwenzani lokuhoza lokwenzani. Kodwa-ke lokwana kutshengisela nje ukuthi ngabantu abangasoze bakhule iloba melanga yiphi indlela ukuthi nxa besika lwana umuntu osekhethiwe ukuthi abe lidale lelilunga lephalamende ukuthi kwenziwe imisebenzi besiyahozana khona ngani besiyahozana edale lephalamende siyahoza umuntu osekhethiwe ukuthi abe lilunga ledale lephalamende kuyayangisa lokwana khona.
Vathi uScott olegazi ezandleni zakhe kulandela ukubulawa kwelunga le-CCC khona le eMavukutafara phambilini kwama-by-elections. Yikho nje bemhoza lokuthi ilunga le-CCC elalimele lincintise lavinjwa inkantolo. Yikho abakhala ngakho bathi ngalokho uScott kamela ngabe sephalamenti.
Mina Nkomo, lokho okunye lokho angeke ngikhulume ngakho ukuthi uSkoti usakubonya kumbe kwafa umuntu kwayenzakalani ukuthi kwayenzakalani khona ngale Nkomo. Hhayi, mina ngikhuluma ngokuthi uSkoti lilunga ledala lephalamende okhethwe ngendlela eqondileyo yokukhetha amalunga edala lephalamende. Xa kungabanga engene unopposed, ngakhona kokuthi ikhoti yasuka yaba nesinqumo sokuthi lona baphume labana kwenziwa yiyo esikhuluma ngayo i-rule of law yena le esikhuluma ngokuthi aso iZimbabwe ilizwe elilemthetho imithetho elandelwayo. Siyahlonipha imithetho vele ilizwe leli libuswa imithetho umthetho amdali amadali yena la esiwakhangelele ukuthi ayethile imithetho esimele siyamukele. Ngamangala ukuthi yona i-opposition naleyo nxa ingabavumelani nalokho okwenziwe impumela ebekhona ekukonstitution zikaScott angikwazi kuyini abazakwamukela vele.
Abe-CCC laba bajeziswe njalo ngokuthi kabasoze bavunyelwe ukulugxoba ephalamende okwamahlandla ambalwa alandelayo. Kayisizo sijeziswe esingathi silukhuni yini leso?
Lokwana-ke Nkomo, angileke izijeziso zephalamende ikakhulu umuntu ongabasezenteni ukuthi akubalule kuhle ngendlela akulokuza ngayo ngibuye somlomo webhadale lephalamende okuthi izijeziso zelezemali ezilandela zona vele ukhisha uswazi lwakho layosho lulukhulu kakhulu ngelunali kodwa loswazi amele abatshaye ngalo lololo njengomsomlomo wephalamende.